Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17 август шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда абактагы айрым саясатчыларды саясий туткун атагандар бийликти аларды абактан бошотууга чакырууда.
Последнее время
Кыргызстанда саясий туткундар бар экени анык. Акыркы убакта саясий туткундар көбөйдү. Чоң шайлоонун алдында саясий талааны тазалоо бизде салтка айланган.
Ал тапта Ооганстандагы соңку окуялардан улам Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири кандай болот деген талкуулар күчөдү.
Ооганстан менен Тажикстан жана Өзбекстандын жалпы чек арасы бар. Анан биз Кыргызстан менен өз ара чогуу аракеттенсек болот.
Ушул жана башка макала маектер алдыда сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Москва облусунда аскердик транспорттук учак кырсыктап, ичиндеги экипаждын 3 мүчөсү тең каза болду. Алардын башында эмгек сиңирген учкуч Орусиянын баатыры Николай Куимов турган. Бул тууралуу Орусиянын Бириккен авиа курулуш корпорациясы билдирди. Күбөлөр тарткан видеодо учак аэродромго жакындап келатканда оң тарабы күйүп жатканын көрүүгө болот. Андан соң ал тең салмактуулугун жоготуп, токойго кулап түшкөн. Ушул тапта учак түшкөн жерде куткаруучулар, өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатышат. Ил-112B Орусияда баштан аяк чогултулган алгачкы аскердик транспорттук учак. Кырсыктаган транспорт Москва облусунда өтө турган Армия 2021 эл аралык аскердик техникалык форумда көрсөтүлмөк. Бишкек Торугарт жолундагы автокырсык 5 кишинин өмүрүн алды. 17 августта Бишкек Нарын Торугарт автожолунда жүргүнчү ташуучу Mercedes-Benz Sprinter менен жүк ташуучу машине кагылышкан. Жүргүнчү ташып бараткан автоунаада 10 ашуун адам болгон, анын 5 каза таап, калганы жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Быйыл жарым жылда 3400 жол кырсыгы катталып, 329 киши көз жумду. Ички иштер министрлиги кырсыктардын 80% айдоочулар күнөөлүү экенин билдирген. Расмий Бишкек Ооганстандагы бардык тараптарды туруктуулук орнотууга чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 17 августта тараткан маалыматка ылайык, Бишкек Ооганстандагы окуялардын өнүгүшүнө тыкыр көз салууну улантып жатат жана өлкөдө кырдаал тез арада турукташып, укуктук талаада жаңы бийлик институттары түзүлүп, өлкөнүн бардык саясий жана этникалык топторунун катышуусу менен тынчтык орнотулат деп үмүт кылат. Бардык этникалык азчылыктардын, анын ичинде чоң жана кичи памирдеги кыргыздардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого, ошондой эле өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган бардык чет өлкөлүк жарандарга Оогандан эркин чыгуу мүмкүнчүлүгүнө кепилдик берүүгө чакырабыз деп айтылат министрликтин маалыматында. Ал арада чет мамлекеттер дипломаттарын Кабулдан чыгарып жатышат. Индия Оогандагы өз дипломаттарын 17 августта алып кетти. Бүгүн Кабулдагы аэропортто абал туруктуу экенин Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб билдирди. Кабул аэропортундагы кырдаал турукташып баратат. Британ жана АКШ аскерлери көбөйдү. Аэропорттогу кырдаал биз үчүн абдан маанилүү, анткени биз Британиянын жарандарын, ооган котормочулары сыяктуу биз менен кызматташкандарды да чыгарып кетишибиз зарыл деди. Талибан кыймылы Оогандын баш калаасы Кабулга 15 августта кирип, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аягына чыкканын жарыялашкан. Мамлекет башчысы Ашраф Гани Оогандан ошол күнү чыгып кеткен, азыр анын кайда экени белгисиз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясы боюнча атайын комиссия түзүлүп иштеп чыккандан кийин сатыкка коюуларын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөргөн маалымат жыйында айтты.
Согласно посланию Жогорку Кеңеш, это не означает, что
Жогорку Кеңештин токтому чыккан менен дароо эле соода башталбагайт. Ага чейин кайра баалоо иштери жүрөт. Альфа Телеком стратегиялык мекеме болгондуктан атайын комиссия түзүлөт, бардык иштер ачык жүргүзүлөт, деди Бакиров. Жогорку Кеңеш 30 июлда министрлер кабинетинен Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын сатуу сунушун колдогон. Мегаком компаниясынын баасы бычылгандан кийин аукцион, конкурс же түз сатылат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду буга чейин 25 мүлктү сатыкка чыгарган. Акциянын 100% мамлекетке таандык Мегаком компаниясынын буга чейин бир канча жолу сатуу аракети болгон. Орус бийлиги Кремль аннексиялап алган Украинанын Крым аймагында 5 крым татарын өз үйлөрүнөн кармап кетти. Крым тилектештиги уюму Азаттыкка 17 августта билдиргендей, алардын арасында Строгановка айылынын имамы Раиф Февзиев дагы бар. Кырым татарлары кандай себеп менен кармалганы тууралуу маалымат берилген жок. Украинанын омбудсмени Людмила Денисова Орусиячыл бийликтин бул кадамдарын сынга алып, эл аралык коомчулукту Москвага басым жасап, адам укуктарын бузганды токтотууга чакырды. 16 августта Орус соту 4 кырым татарын Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деген кине менен 12-ден 18 жылга чейин кескен. Бул уюмга Орусияда тыюу салынганы менен Украинада эч кандай чектөө жок. Орусия Кырымды 2014 жылы аннексиялап алгандан бери орус бийлиги ондогон кырым татарларын ар кандай уюмдарга мүчө деген айып менен эркинен ажыратты. Алардын көбү орус бийлигине каршы чыккандар.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми 18 августка карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ысык Көл дубанын түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, ал эми Нарын облусунда болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15 болсо, күндүз 29-31 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камактагы оппозициячыл саясатчы Жеңиш Мулдакматовдун тарапташтары ага операция жасоо керек болгонуна карабай ооруканага которулбай жатканын билдирип чыгышты. Ал тапта башка иштер боюнча камалган саясатчылар, ишкерлер биринин артынан бири жеке менчик ооруканаларга которулуп, айрымдары дарылануу үчүн чет өлкөгө да чыгып кетүүгө жетишти. Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Талаатбек Масадыков менен атайын кызматынын башчысы Камчыбек Таш абактагы саясий туткундар тууралуу эки ача пикири октябрь айынан бери камоолордун мыйзамдуулугу тууралуу маселени да козгоду. Акыркы жагдайга Марат Тагаев токтолот.
Абакта жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун тарапташтары Молдокматов тез арада операцияга муктаж экендигин билдирип чыгышты. Жардамчысы Эрлан Бекчоровулунун айтуусунда анын жүрөгү ооруп жатат жана башка жеринен операция болуш керек.
Азыр ошол операция жолуна дагы ар кандай шылтоолорду айтышып кое бербей жатышат. Жок дегенде өзүңөрдүн больницаңар болсо дагы, же 47-чи зона болобу, кайсыл жер болбосун, өзүңөр чыгарып операция кылып бергиле деп дагы биз талап койгонбуз, бирок ал дагы аткарыла элек.
Молдокматов 2020 жылы 5-6 октябрда башаламандык уюштурган деген айып менен камалган. Кийин ага 9 октябрдагы башаламандык боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Молдокматов октябрь окуяларынын катышуучуларына бирдей мамиле кылууну талап кылып, 12 күн ачкачылык кармап токтотту. Октябрь окуяларындагы тополоң учурунда абактан чыккан саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан тергөө абагына киргизилди. Жээнбеков 2019 жылы 7 августта болгон кой таш окуясы боюнча мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда камалган. Равшан Жээнбеков кайрадан камалуусун бийликтин саясий талааны тазалоо аракети деп баалады. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова акыркы убакта саясий туткундар көбөйгөндүгүн айтат.
Кыргызстанда саясий туткундар бар экени анык. Акыркы убакта саясий туткундар көбөйдү. Чоң шайлоонун алдында саясий талааны тазалоо бизде салтка айланган. Конкурент болгон, сөз айталган саясатчынын баарын тазалап жатышат. Биринчи себеп быйыл өтчү парламенттик шайлоо, экинчи себеп президенттин бийликтин рейтинги өтө тездик менен төмөндөп баратышы. Бийлик кумтөр ишин дагы саясий талааны тазалоого пайдаланып баштады. Анткени 30 жылдык тарыхта кумтөргө тиешеси жок саясий элитадагы адамды табуу кыйын. Баарына иш козгоп, өздөрү гана калгысы келет. Эмнеге 2009 жылдагы чыккынчылык келишим үчүн эч ким камакка алынбайт?
Буга чейин Кыргызстанда саясий туткундар бар экендигин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков маек берип жатып билдирген. Бирок ал конкреттүү бир фамилияны атаган эмес. Камчыбек Ташиев жетектеген атайын кызмат Масадыковдун саясий туткундар тууралуу айткандыгын четке кагып, Масадыков мамлекет башчыга акыл үйрөтүүгө укугу жок деп билдирүү тараткан. Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун айтуусунда акыркы убактагы камоолордун мыйзамдуулугу бир топ суроолорду жаратат.
Биринчиден биз ошол УКМКнын башчысы менен ошол коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары кайым айтышканга чейин эле биз Кыргызстанда саясий куугунтук болуп жатат. Саясий куугунтуктун курмандыктары бул Жеңиш Молдокматов жана башка саясатчылар деп ачык айтканбыз.
Жакында абакта отурган саясатчылар менен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп чыккан. Акыйкатчы Токон Мамытов 47-чи колонияда отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга өзү жолугушкан. Акыйкатчы жакында абакта отурган саясатчылар тууралуу атайын билдирүү жасай тургандыгын айтты. Ал тапта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев президент Садыр Жапаровго, Коопсуздук кеңешинин башчысы Камчыбек Ташиевге Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Сейит Атамбаев бийлик Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовду түрмөдөн чыгарбай тургандыгын билерин, бирок Жеңиш Молдокматов, Айбек Калиев, Абдил Сегизбаев, Равшан Жээнбековду чыгарууну суранган. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев саясий куугунтук болуп жатат деген пикирлерге кошулбайт. Жетимишбаевдин айтуусунда Кыргызстанда камакка алынган саясатчылар ишине саясий өң берүүнү адатка айланткан.
Кандайдыр бир өзүнүн актоонун жолу ушул да, мен саясий куугунтуктун арасынан ушундай азап тартып жатам деп айтышат да көбүнчө. Эми анан акыркы камоолор резонанстуу, күчтүү камоолор болду, көрдүңөр.
Учурда бир топ саясатчы Кумтөр иши, Койташ окуясы, Октябрь окуялары, жемкорлук жана башка кылмыш иштери боюнча камакта жатат. Көпчүлүгү жекеменчик ооруканаларга которулуп дарыланууда. Мындан тышкары бир канча мурда кийин жогорку кызматта иштеген адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, айрымдары үй камагына чыгарылган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушул эле теманы маек менен улантабыз. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев быйыл өтө турган парламенттик шайлоо саясатчылардын камалышы деги эле Кыргызстандагы саясий туткундар барбы деген суроолорго жооп берди. Ага Зайырбек Бактыбаев суроолорду узаткан.
Кыргызстанда быйыл күзүндө парламенттик шайлоо өтүшү керек, бирок ал бир катар белгилүү саясатчылар, лидерлер ар кайсы иштер боюнча абакта отурган же суракка тартылып жаткан кезде өткөнү турат. Камоолорду кылмыш иштерин бийлик саясий талааны тазалоо үчүн дагы колдонуп жатат деген дагы көз караштар бар. Сиз кандай ойлойсуз парламенттик шайлоонун алдындагы бул камоолор парламенттик шайлоого кандай таасир этет?
Ошондой пикирлерге да кошулса болот, себеби таасирлүү саясатчылар абакка кирип кетпедиби? Анан андай шартта бийлик өзүнүн баягы кийген долбоорун өзүнө ылайыктуу партияларды, өзүнө мындай лоялдуу талапкерлерди өткөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Анан бир бийликке бир күчтүү альтернатива боло турган саясий топтун парламентке келишине тоскоолдуктар болушу көрүнүп калды. Албетте кайсыл эле бийлик келбесин ошол парламентти өзүнүн позициясына ылайыктуу өтө мындай күчтүү парламент келишине кызыктар болбой келет тилекке каршы. Биздин шартта дайым эле бийлик ойлогондой болбой калышы да мүмкүн. Мисалы ал эми оппозициялык күчтөрдүн биримдигинен мындай бир күчтүү альтернативалуу программасы бар, элди мындай убедит эте турган саясий топтордун биригип чыгып анан саясий аренада өзүн көргөзүткөнгө мурунку баягы таасирлүү белгилүү саясатчылардан арылып, тескерисинче жаңы бир прогрессивдүү күчтөрдүн келишине жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп турат да. Анткени баягы олигархиялык топтор дейбизби, чоң саясаттагы баягы киттер, акулалар мүмкүнчүлүк берчү эмес да буга чейинчи. А бул жолу ошол ошондой болгонго прогрессивдүү жаңы саясий күчтөрдүн келишине кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бийликтин өзүнүн позициясына келсек, азыр бийликтин абалы анчалык деле жакшы эмес. Экономикалык кризис, кымбатчылык, пандемияга байланыштуу проблемалар, ушунун баары шайлоодо бийликтин тескери роль ойношу мүмкүн. Азыркы бийликтин абалы суктанарлык деле эмес.
Сиз прогрессивдүү күчтөр деп жогоруда да айтып калдыңыз, азыр да айтып атасыз. Алар бул шайлоого канчалык мындай биримдикте бир чоң күч болуп кире алат? Аларды эмнелер бириктириши мүмкүн?
Кеттин баары ошондо, бизде мындай реформаторлук дукпайы, реформаторлук идеялар менен идеологиялар менен өздөрүн саясий аренада көргөзүп жүргөн лидерлер, ушундай күчтөр бар. Бирок эң негизги кемчилик кыргыз саясатында трагедия дейбизби, бул ошолордун башы бириге албай жаткан. Өткөн шайлоолор сабак болгондур. Мындай бир жакшы ийгиликтерди күтө туралы.
Элдин бир бөлүгү Кыргызстанда саясий туткундар бар десе, башкалары алар кылмыш үчүн жоопко тартылып жатат деген көз карашта болуп келатат. Бул полемика бийликтин өзүндө дагы бар экенин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков менен атайын кызматтын карама каршы билдирүүлөрүнөн дагы көрдүк. Сиздин көз карашыңыз кандай? Саясий эксперт катары, талдоочу катары, байкоочу катары?
Албетте, бийлик өзүн актаганга, өзүнүн тиги кадамдарын, аракеттерин мындай мыйзамдуу, легитимдүү көргөзгөнгө аракет кылат. Бирок Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарынын тиги интервьюлары, билдирүүлөрү бийлик үчүн бул чоң чакырык. Анан бул болсо эмнеден кабар берет? Бул болсо биздин бийлик иерархиясында карама каршы топтордун пайда болгону, мындан ары алардын позициясы кандай болот, ага карата, анын билдирүүсүнө карата улуттук коопсуздук комитети дагы билдирүү таратып, биз Масадыковдун андай билдирүүлөрүнө, кеңештерине муктаж эмеспиз деп деген билдирүү таратты. Бирок карама каршылыктуу ойлорду жаратып койду. Жакын арада августтун аягы шайлоого старт берилгенден баштап, расмий түрдө старт берилгенден баштап Кыргызстанда чоң саясий бир оюндар күтүлүшү мүмкүн. Тышкы күчтөрдүн таасиринде, ички процесстердин негизине байланышкан.
Саясаттануучу Чолпонбек Жумашукуров менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуздар. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Москва облусунда аскердик транспорттук учак кырсыктап, ичиндеги экипаждын 3 мүчөсү тең каза болду. Ал эми Бишкек Торугар жолундагы автокырсыктан каза болгондордун саны 5 адамга жеткендиги кабарланууда. Ал тапта расмий Бишкек Ооганстандагы баардык тараптарды туруктуулукту орнотууга чакырды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясы боюнча атайын комиссия түзүлүп, иштеп чыккандан кийин сатка коюуларын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Оогонстандагы өкмөттүк аскерлер Талибандын өч алуусунан качып, Өзбекстан жана Тажикстанга аскердик авиация менен чек араны кесип учуп өткөн учурлар катталууда. Өзбекстан Оогандын 46 учагы жана тиг учагы термезге күч менен кондурулгандыгын билдирди. Тажикстанда дагы аскердик учактарды айдай качып келген аскер качкындары бар экендиги расталууда. Бирок Борбор Азия мамлекеттери ооган качкындарын кабыл алууну расмий түрдө чечише элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбек бийлиги Кабул өкмөтү кулаганда ооган аскер аба күчтөрүнө таандык 22 учак жана 24 тиг учак чек араны мыйзамсыз кесип өткөнүн билдирди. Өзбекстандын башкы прокуратурасы оогандык авиация термездеги аэропортко күч менен кондурулганын ырастады. Аталган аскерий учактар менен тиг учактардын ичинде жалпысынан 585 ооган аскери болгон. Ошондой эле бир ооган аскерий учагы чек арадан өтүп баратканда өзбек истребители менен кагышып кулап түшүп, учкучтар аман калганы айтылды. Бирок Өзбекстандын коргоо министрлиги мурун анын атып түшүрүлгөнүн жарыялаган болчу. Мындан башка 158 ооган чек араны жөө кесип өтүп келгени белгиленди. Кармалган авиация жана качып келген оогандыктар азыр каякта экени айтылган эмес. Бул жагдайда Борбор Азия өкмөттөрү ар кимиси өз алдынча кырдаалды баалап, качкындар маселесине баш катырууда. Казакстандык политолог Досым Сатпаев мындай жагдайда Борбор Азия чөлкөмүнүн өзүнүн жамааттык коопсуздук тутумун түзүүнү сунуштады.
Должны сами активно создавать, может быть, даже военный альянс центральный.
Биз өзүбүз жамааттык коопсуздукту чыңдоо үчүн Борбордук Азиянын аскердик альянсын түзүшүбүз зарыл. Бул нерсе бизге эртеби кечпи Ооганстан тараптан же башка бир радикалдык күчтөрдүн кол салуусу болгон учурда өз ара ыкчам колдоо көрсөтүүнү уюштуруу көз карашынан алганда абдан керек. Ооганстан менен Тажикстан жана Өзбекстандын жалпы чек арасы бар. Анан биз Кыргызстан менен өз ара чогуу аракеттенсек болот.
Мы можем взаимодействовать. Я думаю, все страны Центральной Азии должны объединиться.
Ал эми тажик бийлиги ичинде 143 ооган аскери бар, 3 учак жана 2 тиг учак чек араны кесип өтүп, Хатлоон облусундагы Бохтар аэродромуна конгонун ырастады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги ооган болгон аскер качкындарын алып келген авиация кайра артына учуп кеткенин белгилеген. Ал эми ошол эле кезде Ооганстандын Толо ТВ телеканалы 15-августка караган түнү Өзбекстанга 45, Тажикстанга 18 авиарейс чыгып кеткенин кабарлады. Бирок бул телеканал маалыматтын булагын көрсөткөн эмес. Ошол эле кезде Ташкент ооган качкындарын кабыл албай турганын айтып, анын ордуна Оогонстандын өзүндө коопсуз жайларды уюштурууну сунуштады. Тажик бийлиги болсо ооган качкындары боюнча расмий түрдө үн кат элек.
Кошуна өлкөдөгү мындай кырдаалда Тажикстандын бийлиги ооган качкындарын кабыл алуу боюнча демилге көтөрүп расмий түрдө билдирүү жасашы керек. Анткени мындан 30 жыл мурун Ооганстан өзүндө согуш жүрүп жатса дагы Тажикстандан качкындарды кабыл алып башпаанек берген. Мындан сырткары Тажикстан менен Ооганстан жөн эле кошуналар эмес. Алардын жалпы маданияты, тили, салт санаасы жана ошондой эле жалпы жайгашкан геосаясий кызыкчылыгы бирдей.
Дейт тажик аналитиги Иршот Сулаймани. Борбор Азия өкмөттөрү качкындар боюнча гуманитардык кризис келип чыга турган болсо кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Кыргызстандын жетекчилиги да кырдаалды байкап турганын президенттин басма сөз кызматы кабарлаган. Ошол эле кезде чөлкөмдүн өкмөттөрү кол койгон Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына ылайык ага мүчө мамлекеттер качкындарды кабыл алууга тийиш.
Азыркы учурда ошо тариптерден качып келдик деген качкын жок пока, бирок келиши мүмкүн да. Ушундай прогноз. Азыр 67 адам ошо башпаанек сурап кайрылган. А буга чейин качкын статусун алгандар ошо 73 адам да. Эгерде ошондой жапырт келген учурда анда бизде мыйзамда да белгиленген аларды каттоо токтоосуз түрдө жүргүзүлөт. Жергиликтүү бийлик органдары, милиция, улуттук коопсуздук кызматы, чек ара кызматы, МЧС бул жумушка тартылат. Палаточный лагерлер уюштурулушу мүмкүн эгерде жапырт келген учур болуп кала турган болсочу.
Деди Кыргызстандын качкындар жана кайрылмандар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Жыпара Мамбетова. Азыр эми Талибан менен Борбор Азия өкмөттөрүнүн мамилеси кандай болоору белгисиз. Ошол эле кезде алардын бардыгы Кабулдагы элчиликтерин жапкан жок. Бирок дипломаттардын айтымында мындай шартта мамилени аныктай турган бир чечүүчү жагдай бар. Анткени Талибан кыймылына каршы күчтөрдүн башындагы Түндүк Альянстын өзбек жана тажик тектүү лидерлери каршылыкка туруштук бере албай Ооганстандан качып чыкканы кабарланган. Балх провинциясынын губернатору, тажик диаспорасынын лидери Атта Мухаммед Нур менен өзбек тектүү маршал Абдул Рашид Дустум тарапташтары менен биргеликте Борбор Азияга чегингени айтылган. Атта Мухаммед Нур өзүнүн Twitter баракчасына Ооганстандагы өкмөттүк күчтөр Мазари Шарифти талиптерге согушсуз өткөрүп бергенин жазып, аларды кармап берүү үчүн кутум уюштурулганын айткан. Ооганстанда буга чейин көптөн бери Талибанга каршы болуп келген Түндүк Альянстын лидерлеринин мындай билдирүүсү андагы өзбек жана тажик диаспораларына кандай таасир этиши мүмкүн экени белгисиз. Ошондой эле салттуу түрдө Альянсты сырттан ачык жана тымызын колдоп келген Ташкент менен Дүйшөмбү эми арасында тажик жана өзбек диний радикалдары бар Талибанды тааныйбы же тааныбайбы деген маселе ачык бойдон турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарындагы инновациялык жана санарий багытындагы стартаптар үчүн гранттык сынак өтөт. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен жүрүп жаткан тандоого кимдер катыша алат? Канча каражат берилет? Accelerate Prosperity Кыргызстан уюмунун бизнести өнүктүрүү боюнча менеджери Бибинур Алибаева бул жөнүндө Азаттыкка айтып берген. Ага суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов жолдогон.
Аракетчил долбоор жакында ушул Баткен, Ош, Жалал Абад облустарына сынактын негизинде бир топ стартаптарды колдогон турат экен. А сынакка кимдер катыша алат?
Аракетчил долбоорунун алкагында Accelerate Prosperity уюму арыздарды кабыл алып жатат. Бул арыздарды биз 20-августка чейин кабыл алабыз. Негизи биз эки критерий койгонбуз бул сынакка катышкан кандидаттарга. Бул биринчиси ошол стартап же болбосо ушул идея инновацияга жана IT көндүмдөрдү чечимдерди колдонуш керек. Бул биринчиси, экинчиден бул жаштардын тарабынан бир көтөрүлүп чыккан демилги болуш керек. Ошондой бир эки бизде критерий бар. Ошол критерийлердин негизинде бизде арыздар толтурулат. Арыздарды толтургандан кийин биз критерийлерге туура келген стартаптар менен индивидуалдык түрдө интервью өткөрөбүз. Интервью өткөргөндөн кийин бул бизге чогулган кандидаттарды окутууга чакырабыз. Бул окутуу өзү негизи 3 жума катары болот, офлайн режиминде жана онлайн режиминде. Бул 3 жуманын ичинде өтө турган иш чара болот.
Өз ишин баштай электер катыша алабы? Мисалы идеясы гана болсо.
идеясы болсо деле катыша берсе болот, же болсом кандайдыр бир башталгыч прототипи же биринчи сатуулар болсо да катышса болот. Биз негизи эле бул иш чаранын атын стартап кубок деп атадык. Эмне себептен десеңиздер, бул Кыргызстанда же болбосо ошо түштүк жергесинде биринчи жолу мындай ачык, анан кийин ошондой эле грант бере деле турган мындай чоң иш чара болуп жатат. Ошон үчүн идеясы болсо, биринчи сатуулар болсо, прототип болсо, кандай гана деңгээлде болбосун, биз бүт стартаптарга ачыкпыз. Биз негизги эле критерий бул инновациялык жана IT чечимдерди колдонуш болуш керек. Себеби биз азыр түшүнүп атабыз, жалаң өнүккөн мамлекеттердин баары гана бул креативдүү экономика гана жөнүгүп жатат. Себеби бизде башка жаатында, мисалы логистика же болбосо өндүрүш тарабында биз чоң башка мамлекеттерден утурат турган учурда болот азыр. Ошон үчүн креативдүү бир чечимдерди колдонгон жакшы стартаптар бизге катышса болот.
Кандай стартаптарга артыкчылык берилет?
Артыкчылык бул негизи эле биринчи жаштардын тарабынан негизделген, же болбосом ошол жумушчу топтогу негизги иштеген адамдардын саны 60% бул жаштар болушу керек. Ошондой эле бул аял кишилерге да чоң басым коюлат. Андан кийин ошо жана үстүдө айтып кеткен эле креативдүү, инновациялык жана IT чечимдерди колдонуу. Ошондой эле ушул бул регионго болгон өзүнүн таасири. Мисалы үчүн биз Accelerate Prosperity негизи эле ар бир проектти бул ушул локалдык бир чечимдерди кабыл алууну көздөгөн ишканаларды аябай колдоого алганга аракет кылабыз. Себеби ошол региондун же болбосо ошол аймактын бир жакшы чечимдери боло турган болсо, бул ошол бүт региондо таасири тие турган болуш керек. Бул ошол клиенттер аркылуу дейбизби же болбосо жумушчулар аркылуу бир таасири чоң болуш керек.
Сиздин оюңузча, сиздердин эксперттердин пикиринде Кыргызстанда жаштардын ишкердигинин деңгээли кандай? Көбүрөөк кайсыл багытта иш албашат экен?
Биз былтыркы жылы IT акселерация өткөргөнбүз. Ошондо бул эми көбүнчөсү эле IT продукт чыгарган компанияларды издегенбиз. Ошол кезде биз бир аз бир кыйынчылыктарга учурадык десек болот. Себеби бизде продукт чыгарган IT компаниялар аз экен. Көбүнчөсү бизде компаниялар бир аз чакан ишканалар, бир 6-10 кишиден турган ишканалар бул чет мамлекеттерге кандайдыр бир заказдарды аткарышат экен.
Гранттык сынакка стартаперлерди кимдер тандап алышат? Канча адам колдоого ээ болуп, кандай өлчөмдө каржыланат? Жакын арада башка аймактар үчүн да ушундай сынактар болобу?
Тандоо боюнча айта кетсек, бул биринчиден бүт эле компаниялар, стартаптар өздөрүнүн арыздарын толтурушат. Арыздар бул биздин Accelerate Prosperity Checkit.org сайтында жайгашкан. Ошол жерден кийин бул биздин чакан командабыздын ичинде ошолордун негизги критерийларга жооп берилүү боюнча арыздарды карап чыгабыз. Андан кийин бул биздин инвестициялык командабыз ар бир каралган компаниялар менен интервью өткөрүлөт. Ошондой эле үчүнчү биздин этапта бул донорлор менен анан биздин негизи жетекчилик менен бул ар бир компанияны, стартапты кылдат менен карап чыгып ошолорго финализация кылуу. Ушул негизи 3 этаптан турат. Азыр бир 10-15 катышуучуга биз грант түрүндө жардам берели деп жатабыз. Бул гранттын суммасы 3,000-7,000 долларга чейин болот. Чоң критериялар болуп эмнелер эсептелинет? Бул биринчиден жана айтып кеткен креативдүү, инновациялык IT стартаптар. Ошол эле учурда ошол стартаптын негиздөөчүсүн ачыктыгы, биз менен иштөөгө даярдыгы, партнерствого бир кандайдыр бир партнерлук бириккенге даяр болуусу, өзгөрүүгө даяр болуусу, эксперттерден жардам алууга даяр болуусу болот. Бул учурда азыр биз стартап кубокту Ош, Жалал Абад жана Баткен жергесине ачып жатабыз. Мындан кийин ушундай эле чоң стартап кубок бул Кыргызстан үчүн да боло турган биздин иш чарабыз бар. Ошондой эле биздин бүт маалыматтар биздин социалдык баракчада жана фейсбукта, инстаграмдан ал көрсөңүздөр болот. Бизде ар бир айдын башында ар бир регионго өзүнчө акселерациялар башталып турат.
Кыргызстандагы инновациялык стартаптарды колдоо боюнча долбоор тууралуу Бибинур Алыбаева менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновдун маегин уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17-август шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Ооганстандагы соңку абал боюнча жергиликтүү тургун менен маекти уга аласыз.
Бизге афган халкына азырынча согуш болбосун, балабыз өлбөсүн, кан төкүлбөсүн, биздин карыныбыз төйсүн, дасарханыбызды да наны болсун деген пикирлер бар бул жерде азыр.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүнөн айык кыз ооруганага чалдыкканына карабай Бристолдон Бээжинге деген вело жүрүштү баштаган британиялык жаран жөнүндө баяндоо кыласыз.
Алгач диагнозумду укканда мен да эле ооруган бирөөлөр менен жолугуп, алардын абалын, жашоосун, кыялдарын билгим келген.
Микрофондо Бакыт Асанов. Бул соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат. Кыргызстан Ооганстандагы памирлик 1200 кыргызды кабыл ала алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын жетекчиси Жыпара Мамбетова Азаттыкка билдирди.
Мы просто этнические кыргызстар, жана памирде кыргызстар кайрылса, да, мы можем как-то им помочь, как-то принимать и обустроить, да. А других афганцев нету. У нас нету такой возможности.
Ал ошондой эле ооган кыргыздары чек арага чейин өздөрү келиши керек деп кошумчалады. Учурда Кыргызстанда буга чейин келген Оогансандын 73 жаранына качкын макамы берилген. Мындан сырткары 67 жарандын арызы каралып жатат. Кыргызстан 96 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө мамлекет. Оогансандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн кыргыздар байырлашат. 2003 жылы алардын саны 5000 болсо, азыр 1,5-2000 тегерегинде экени кабарланып келет. Алардын 345 Талибан активдеше баштаган июль айында мал жаны менен Тажикстанга качып кирип, бир нече күндөн кийин кайра өздөрү туруктуу жашаган Андемин айылына кайтарылган эле. Буга чейин Кабулдагы ооган кыргыздарды дагы аларды алып кетүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылышкан. Талибан кыймылы Ооганстандагы өкмөт өкүлдөрүнө мунапыс берүүнү убада кылып, мамлекеттик мекемелерди ишин жандантууга чакырды. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги аталган кыймылга таянып жазды. Талибан кыймылы Оогансандын баш калаасы Кабулга 15 августта кирип, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аягына чыкканын жарыялаган. Мамлекет башчысы Ашраф Гани Оогансандан чыгып кеткен, азыр анын кайда экени белгисиз. Ал арада чет мамлекеттер дипломаттарын Кабулдан чыгарып жатышат. Индия Оогансандагы өз дипломаттарын 17 августта алып кетти. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстандагы 9 кыргызстандык эвакуацияланганын маалымдады. Учурда башка жарандарды алып келүү боюнча иштер жүрүп жатканын кабарлады. Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери ушул тапта Брюсселде чогулуп, эвакуация маселелерин жана Оогансандагы кырдаалды талкуулап жатышат. 17 августка карата Кыргызстанда 341 адамдан коронавирус аныкталды. Бул илдеттен дагы 6 киши көз жумду. Ал эми Америка бийлиги коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын союу тууралуу билдирүү жасаары күтүлүп жатат. Вакцинанын 2 дозасын алгандан кийин 8 ай өткөн соң адамга 3-чү доза сайылышы мүмкүн. Саламаттык сактоо тармагындагы адистер коронавирустун дельта штаммынан улам жана вакцинанын натыйжалуулугу убакыт менен төмөндөй турганы тууралуу маалыматтардын айынан 3-чү доза зарыл деген жыйынтыкка келишкен. Алгач бул кошумча доза карылар үйүндөгүлөргө, медкызматкерлерге жана улгайгандарга сайылары күтүлүп жатат. Өткөн аптада АКШда иммунитети начар адамдарга 3-чү доза сайылышы керек деген чечим жактырылган. Учурда Кошмо Штаттарда 12 жаштан жогору адамдардын 60% эмделгенине карабай, коронавирустун дельта штаммы кеңири жайылып жатат. Вакцина албагандардын арасында катуу ооругандар жана каза болгондор дагы көп. Кумтур Голд компаниясындагы тышкы башкаруу узартылат. Бул тууралуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүк Азаттыкка билдирди.
Азыр көптөн узартат автоматически. Ооба, кечээ мен чоң комиссияда, координационный советте тиги эмени жыйынтыктарды айтып бердим 3 айдын. А так ары карай тиги закрытое заседание я не могу, чтобы центр, все разговоры идет о центре.
Кыргыз тарап май айында кумтөрдөгү экологияга келтирилген зыян жана салыкка байланыштуу канадалык компанияга 4.2 миллиард доллардай доо койгон. Аны улай 17 майда Центрага таандык Кумтөр Голд компаниясына тышкы башкаруу киргизген. Канадалык компания дооматтарды четке кагып, Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кайрылган. Учурда Нью-Йоркто сот уланып жатат. Кыргыз тарап АКШдагы сот Кыргызстандагы кендин тагдырын чече албай турганын билдирип жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жанатан кабарларда кеп болгондой, Талибан кыймылы басып алган Ооганстандагы соңку окуялар дүйнөлүк коомчулуктун назарында болууда. Бул өлкөдө абал кандай өнүгөт? Оогандыктардын коопсуздугу сакталабы деген сыяктуу суроолор тынчсызданууда жаратууда. Азаттык Кыргызстанда 12 жыл жашап кеткен оогандык саясаттануучу Мухаммад Кайым оглу менен маектешкен. Ал Оогандагы учурдагы абал, талиптердин эрежелери, жергиликтүү тургундардын көз карашы тууралуу мен Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Мухаммед мырза, мына акыркы күндөрү дүйнөнүн көңүлү Ооганстанга бурулуп, ал жактагы абалга тынчсызданып жатат. Сиз азыр кайсы жактасыз жана ал жакта абал кандай?
Мен Афганистанда, Афганистан түндүгүндөмүн, Фарьяб облусунда жашап жатам. Ооба Афганистанда абал шундай болуп атат, окуган болушуңуз мүмкүн. Азыр бүт баары жер талибандардын колуна өттү. Азыр болсо ал бийлик кандай түзүлүш керек, аты жөн эмне болуш керек деген сөздөр болуп атат. Азырынча абал такталып турат. Мындай бир өзгөрүштөр көп боло элек. Калк болсо мындай тынч өз үйүндө, өз шаарында жашап жүрүшөт.
Бирок тынчсызлангандар көп болуп атпайбы? Мисалы акыркы Кабулдан чыгып кетүүгө аракет кылгандар жөнүндө көп болуп атат да. Анан элдин маанайы кандай?
Элдин маанайы жаман эмес. Бирок ал Кабул облусунда жашап турган калк Афганистандан качып кетейин деген түшүнүктөр болуп атат. Американдыктар самолет алып түшүп келип, биз афган жарандарынды каалагандары дагы алып кетебиз деген маалыматтарды тартты. Кийин ал которуучулар Американ посолствосунда иштегендер же мындай которуучулар же жардам берип турган кишилер да Американ солдаттары алды. Калк болсо дагы талибандарды 20 жыл мурунки өкмөтүндөн мындай жаман тажрыйба бар болгон же адамдар корккону үчүн азыр дагы басып келсе ошондой болот эле деп аны коркуп аэропортко баарыга барышкан. Аэропортто болуп турган кабар дагы баарыбыз үчүн жаман болду. Американ самолетуна жабышкандар же анын самолеттен түшүп кеткендер болду. Ал бул жаман, буну мындай бир Кабул калкынын аэропортко барганы, бул абал өртөгө чыгып калганда афган калкы баары үзүлүп турат,
капа болуп турат.
Ооба, бирок башка областтарда, Фарьябта же Шибрган же Мазар-и Шариф же башка Херат шаарларында адамдар жашап жатат. Талибан күчтөрү аркылуу мындай адамдарга итминан берилип жатат, коркпоңуздар, ишти бирнеке жок деп. Мен азыр дагы 2-3 күн болот Фарьяб областынын университетинде, Фарьяб университетинде өзүм мен укук жана саясат билим факультетинин деканымын. Ал жерде бизди талибандар чакырды, ал жерде биз топлантыга алды, мындай чогулуш болду. Ал чогулушта биздиге итминан берилди. Биз мурунку өкмөттүн университеттери же өкмөт жерлеринде иштегендерге ал аскерий болбаган мындай нимада офислерде иштегендерге иш ишимиз жок деп мындай баары гана мындай афган калкына афу деген сөздү айтты. Яны биз кечиребиз деген. Азыр дагы бул жерде губернатор болсон же мэрия адамдары болсон же миллет вакилдери болсон баарыны алар кечирди. Алар ар бири өз үйүндө жашап жатат.
Мисалы азыркы учурда сиз жашап аткан Фарьяб ошо талибандын колунда да, туурабы? Мисалы кайсы бир чектөө чектөөлөр болуп жатабы? Аялдарга карата кийим, мисалы ошол сакал өстүрүү, диний жактан
азырынча мектептер, университеттер барыга мындай такыр такталып жатат. Азырынча эшиги ачылып элек. Бирок бүгүн эртең менен талибандар тарапынан мындай жария берилди. Ки мектептер ачылсын, экзамендер калган болсо экзамендер алынсын. А шарттар койгон алар. Биринчи мектеп, биринчи курстан та үчүнчү, төртүнчү курска чейин мектептерге аялдар, эркектерге сабак берсе болот. Төртүнчү курстан та 10-10-10-10 курска чейин кыздар мындай хижаб менен барыш керек. Аялдар кыздарга сабак бериш керек. Эркек мугаллимдер эркек балдарга сабак бериш керек. Мындай адил бериш керек. Эртең менен абетке чейин кыздар окуйт мектептерде. Абеттен кийин то кешке чейин балдар окуйт деп мындай убакытыны дагы мындай ажыратып койдук.
А мисалы ошо паранжа боюнча жалпы аялдарга андай чектөөлөр болгон жокпу?
Жок, азырынча аялдар көчөлөргө чыккат, бирок ал мурунку сыяктуу эмес. Азыр хижабсыз эч бир аял сыртка чыга элек. Университетке дагы эч бир аял мугаллим дагы бара элек, студент дагы кире элек. Только ал эркек мугаллимдерди чакырып, бизге ал мындай немелерди берди, ал түзмелерди. Университетте университет ректору, жардамчылары, ректор жардамчылары, факультет деканларын чакырып, сөздөрүн айтты. Кабулда биздин 6-чылык 100% болгондон кийин биз бүт Афганистан университеттерин жөнүндө дагы биз өз сөзүбүздү айтабыз, андан кийин сабактарды баштайсыңар деген сөздөрдү.
Ооганстандагы, Афганистандагы борбордук бийликтин кулап калышына эмне себеп болду? Мисалы, буга чейин ошол Ашраф Гани баш болгон бийлик аягына чейин күрөшөбүз, Талибанга мындай бийликти бербейбиз, бизде күч бар, армия бар деп айтып келатпады беле? Анан сиз мына саясат билими боюнча дагы айдис экенсиз. Негизги себеби эмне болду сиздин көз карашыңызда?
Мунун себеби ал 20 жылдан бери Афганистанда Америка бар болду бул жерде, Карзай убактында дагы болсун, Ашраф Гани убактында болсун. Бул жерде мындай фасад, идарий фасад, мындай коррупция. Коррупция болду бул жерде. Же мындай калк менен өкмөт башынын арасында көп мындай фасыла болду да, бир бирине каршы чыкты, байланыш жок болуп калды. Же бул жерде мындай каумий мындай өзбек, тажик, паштун, азара милдеттеринин арасында дагы мындай каршыма каршы өртөгө чыкты. И мындай кийин бу 4 жыл 2 жыл мурун шайлоо болду. Ал шайлоонун натыйжасы дагы мындай калкын ою менен овозу менен эмес, бирок ал мындай Абдулла менен Ашраф Гани арасында мындай макулдашы менен ал президент болуп отурду. И анын дагы калктын айтышы же мындай түшүнүктөр азыр бар ки, Ашраф Гани өзү яны муну каалдады ки өкмөттү таштап кетсин же неме болду, яны үмүтү кесилди. Мына нааразычылыктар көбөйүп кетти, генерал Дөсүн Бактанага каршы чыкты, же жамият партиясынын баштыктары каршы чыкты, же мындай коррупция болду. Ашраф Ганинин башка бир качыш дагы бул болду. Ашраф Ганинин өмүрү сыртта өткөн, Америкада жашаган, ар жерде окуган, бирок афган калкы аны кафир деп аткайды. Ашраф Ганинин өмүрү өткөн калимасын билмейт, диний маалыматтарды билмейт. Афганистан немеси менен тарыхыны менен ал түз келбейт. Мындай сый урматы афган калкына, афган өкмөт, афган халкынын динине же культурына мындай сый урматы жок деп адамдар аны кабыл кылбай жүргөн болчу. Ашраф Гани дагы ага калкка бир жооп берейин, калкка калктын ыраазычылыгын алайын деген түшүнүк жок болчу. И азыр дагы Ашраф Гани көрдү, болбойт, талибандар дагы аны тутуп алса өлтүрөт эле. же анын коркушу менен таштап качып кетти.
Эми мисалы ушул өзгөрүүлөрдү сиз кандай кабыл алып атасыз? Мисалы Ооганстанда мисалы бир мыйзам, укуктун үстөмдүгү орногон мамлекет куруу аракети жокко чыкты. Мындан ары ошо Талибан баягы мурдагыдай шарият жолунда делгени менен жалаң куралга, эскичиликке алпарат деген дагы бүгүнкү күндө чочулоолор абдан көп болуп жатпайбы?
Мындайки мен өзүм 3-4 күн болду талибандар мыйзамында жашап жатам. Азыркы убакытта караганда талибандар эски талибандар эмес. Талибандар ал өзү дагы өздөрү дагы айтат, биз эски эмеспиз, эскиде мындай каталарыбыз көп болгон экени. Азыр талибандардын мурунгудан таркышы болгон айырмасы, телевизордордо иши жок, мындай радиого иши жок. Болой берсин дейт, аялдар окусун, мектеп болсун, университеттер болсун. Биз азыркы болгон мыйзамды өртөдөн көтөрбөйбүз. Бу афган халкынын байлыгы, афган халкынын малы, жаны, биз аны коруйбуз деген сөздөрү бар. Алардын сөзүнө карап афган халкы дагы үмүттөнүп жатат. Бирок бийлик кандай курулат деген сөздө дагы азырча немеде Катарда дагы болсун же Пакистанда болсун же Кабулда болсун ага аракеттенип аракет болуп жатат ки ал бийликтин аты жөнү эмне болсун же анын түзмөсү кандай болсун саясий түзмө кандай курулушу керек деген пикирлер болуп атат. Талибандардын өзүнүн имарат исламисы бар, анын аты азыр бар, бийлиги бар, бирок эмне үчүн Кабулдан барып алар президенттин курсусуна макамына барып отурбай жатат. Мен өз оюм пикиримде талибандар дагы калейт тамам афган халкынын өз немесине алган бийликке көргөн мындай кең бир доолат кең бир бийлик курайлынчы кийин бийлик кургандан кийин дагы согуш болбосо нарозычылыктар көп болбосун деген сөз болуп атат. Азыр болсо дагы Панжширде генерал Ахмадшоо Масудун баласы дагы ал жерде биз бу талибандарга каршы чыгабыз деген сөздөрү бар. Бизге афган халкына азырынча бизде демократия болсун же бизде Американын кетирген закондору болсун деген пикир жок. Бул жерде жалгыз эле ар бир афгандын сөзү бул согуш болбосун, барабыз өлбөсүн, кан төкүлбөсүн, биздин карныбыз төйсүн, дасарханыбызда наны болсун деген пикирлер бар бул жерде азыр.
Сиз ошол убадаларга ишенесизби? Мисалы азырынча ошо баягы бийликти легалдаштыруу же бийликке элдин ыраазылыгын алуу үчүн ошондой убадалар берилип жатат, а бирок жалпысынан ошондой уланат деп ишенесизби?
Азыр мен дагы 2-3 күн болот алар менен отуруп турдум университетте. Алардын сөзү ушу болот: биз азыр Аштап Ганын өкмөтүндө жерлешкен офисте иштеп жүргөн мугалим болгон же мындай ар бир жерде ар бир жараң иштеп жатат, биз аны иштен албайбыз дейт. Көркө биз башына бир кишини кетиребиз, ал биздин көз карашыбыздан алардын ишини текшерип турсун дейт. Шуңа карап мен дагы үмүттөнүп жатам. Мен университетте иштеп жатам, саясаттануу факультетинин деканымын. Ал мени дагы иштен албаса, мен ага албетте үмүттөнөм. Талибандар мурунку 20 жыл мурунку талибандар убактында ал саясаттануу боюнча факультети жок кылган. Азыр болсо айтат болуп турсун дейт, бизге саясат дагы керек дейт да.
Азыркы учурда ошо Казакстан, Кыргызстан, Борбор Азиядагы өлкөлөр ушу Талибандын Борбор Азияга таасири кандай болушу мүмкүн деп аябай талкуу болуп атат да, чочулоо да бар. Мисалы билесиз, 99-2000 жылдары Кыргызстандын чек араларына чейин барган учурлар болгон. Эми Талибан эмес, бирок радикал динчилдер. Мисалы Борбор Азияга таасири кандай болушу мүмкүн?
Борбор Азияга таасири аны азыр мындай азыр убакыт назар бериш туура келбейт деп ойлойм. Бирок эгер дагы талибандардын бийлиги бир аптадан кийин же канча күндөн кийин өртөгө чыгат, эгер да ал бийликтин түзүлүшүндө же Түркия же Азия мамлекеттери же дүйнө мамлекеттери ага саам кошуп ага pikir berib, keng bir davlat, keng bir birlik qurulsa, men pikir qilaman, keyin Osiyo mamlakatlarida dagi bu ta'sir uncha ko'p bo'lmaydi deyman. Agar dagi dunyo mamlakatlari Talibonlardan qochib Amerika siyaqtu, Amerika posolstvosini olib qochib ketdi, je boshqa o'lkalar olib qochib ketdi. Bunday olib qochib ketibdi Talibonlarning o'z boshini qo'yib ketganda bir men unday olimsiz jamon ta'siri Osiyo mamlakatlarida qo'yib deb o'ylayman. Agarda dunyo mamlakatlari posolstvolarini chiqarmasdan Talibonlar biyligidagi mamlakatlarga muomila tuzib Afganistonda shu murunki birlikdan o'rtadan ko'tarib o'stan jihatini nimasini mizondarni jangaytirsa dag'imday olamdoshi shartlarga qarab birlik tuzilsa hali kun turilga kelyapti bunday jamon bo'lmaydi.
Siz men qirg'izcha so'ylashib otaman. Siz o'zingiz jo'nda qisqacha aytib bermaysizmi? Muhammad Mirza qaydan yurib Qirg'iziston turali xabaringiz bor?
Rahmat, men Qirg'izistonda kelib o'qiganman. Qirg'izistonda 12 yil yashadim. Biroq bir 3 yil bo'ldi Afg'onistonga qaytib kelganimda har doim farscha saboqlar berdim universitetda, hali qirg'izcha og'zini unutib qolganman.
Qirg'izistonda qayda o'qidingiz?
Qirg'izistonda Jalolobod shahrida o'qidim, Kamerskida. Aljada turk qirg'iz instituti bor bo'lchi. Hozirda bor. Aljada o'qidim. Keyin magistraturamda Aljerda o'qidim, Jalolobodda keyincha Bishkekka bordim 2012-yilda. Bishkekda borib, Bishkek gumanitar universitetida borib, Aljerda nima o'qidim? PhD o'qidim. Hali 2012-yilda Afg'oniston posolstvosida Bishkekda ishga boshladim. 2016-yilgacha ishladim. Husayn Isayevich meni og'ayim bo'ladi, hurmatim bor. Qirg'iziston tinch bo'lsin, qirg'iz xalqi tinch bo'lsin, qirg'iz xalqini meni bir so'zim bor, shu har Qirg'izistonning qadrini bilish kerak, har Qirg'izistonning qiymatini bilish kerak. Men Qirg'izistonda bolali bo'ldim. Ayolimni olib bordim, magistratura qildi Aljerda. Men qizim, bolam Aljerda dunyoga keldi. Otini ozod qo'ydim. Qirg'izcha ot. Biroq hali Qirg'izistonning qadrini bilish kerak. Qirg'izston yaxshi bir o'lka. Anamdan ehtiyot bo'lish kerak. Qirg'iz bo'lib yashash kerak. Husayn Isayevich og'ayning so'zi shu. Qirg'iz bo'lib yashash kerak.
Afg'onistondagi siyosatchi Muhammad Qayumoğlu туралы акыркы окуялар тууралуу маекти уктуңуз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен ушундай таанышып алыңыз. Талибан кыймылы Афганистандагы өкмөт өкүлдөрүнө мунапыс берүүнү убада кылып, мамлекеттик мекемелерди ишин жандантууга чакырды. Кумтөргөл компаниясындагы тышкы башкаруу узартылат. Бул тууралуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүк билдирди. Ал эми Токиодогу Паралимпиадага Кыргызстандан 2 спортчу барган жатат. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Британиянын 27 жаштагы атуулу Люк Гренфелл Шоу 4-үнчү стадиядагы онкологиялык диагнозуна карабай, Бристолдон Бээжинге деген вело жүрүштү баштаган бир жылдан ашты. Ал ушул тапта Кыргызстандын түштүгүндө жүрөт. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева Люк тууралуу айтып берет.
Бир айдан ашык убакыттан бери Кыргызстандын автожолдорунда эки отургучу бар велосипедде бара жаткан адамды көп эле жүргүнчүлөр көрсө керек. Балким айрымдар аны чет элдик турист же спортчу деп ойлошу мүмкүн. 27 жаштагы Люктун 4-үнчү стадиядагы рак деген диагнозу бар экенин ал кыдырган өлкөдөгү тар чөйрө гана билет. Люк бул сапарга Бристолдон 2020 жылдын 1 январында чыккан.
Мен Британиядагы Бристол шаарынан 2 кишилик велосипед менен Бээжинге сапарга чыктым. Азыркы тапта Кыргызстандын аймагында жүргөнүмө өтө кубанычтамын. Менин сапарымдын максаты рак деген диагноз менен деле адамдын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү. Мени азыр элдин баары 27 жаштагы күч кубатка толуп турган адам катары көрүшөт. Бирок 3 жыл мурда мага өсмө дартынын эң оор диагнозу коюлуп, 4-үнчү стадияда экеним аныкталган. Ошондо жаңы жылды көрбөй каламбы деп ойлогом. Анан дарылануум башталды. Дене тарбия көнүгүүлөрү, туура тамактануунун аркасы менен азыр дүйнөнү велосипедтеп кыдырып жүрөм. Ар түрдүү адамдарды менин артымдагы отургучка отуруп велосипед тебүүгө чакырам. Алардын айрымдары да рак менен ооруйт. Бул дартты көптөр өлүм катары кабыл алат. Мен болсо тескерисинче жашоо экенин көрсөткүм келет.
Биз менен байланышканда Люк Жалал-Абаддан Ошко багытталган экен. Жолдо велосипедин дөңгөлөгү жарылып, жардам күтүп отуруптур. 1.5 жылдан ашкан сапарында ал дүйнөнүн 22 мамлекетин кыдырды. Кыргызстандын түндүгүнөн баштап түштүгүнө бет алды.
Европанын баардык өлкөсүн кыдырдым. Молдова, Украина, Түркия, Грузия, Казакстан, Өзбекстан, эми Кыргызстанга келдим. Борбор Азияны абдан сүйүп калдым. Кыргызстандагы бийик тоолорду, мээримдүү адамдарды жакшы көрөм. Бул сапарымда менин тандем велосипедимди 10 адам кошо тепти. Алардын айрымдары рак дарты менен ооруйт. Алардын бирөөсү химиотерапия алып жаткан экен. Ал кыз кийин Казакстандан да мага келип кайра кошулду. Себеби дарылануу курсу бүткөндө өзүн жакшы сезип калыптыр. Рак деген диагнозду укканда эле адамда эми өлүп калам, баары бүттү деген сезим пайда болот. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, кысынат. Бирок ооруга чалдыкканын башкаларга да айтып, кеңешип, сүйлөшүп турганы өтө пайдалуу. Өсмө оорусу менен ооруган адам деле соо адамдардай, ал тургай алардан ашып кеткен ийгиликке жете алат. Мен ушул идеяны калың элге жайылтууну көздөйм. Бишкектеги онкологиялык ооруканага барып, бейтаптар менен жолугуп, өз тажрыйбамды айтып бердим.
Talking to the oncology hospital in Bishkek and just sort of spreading my story.
Люк Бишкектеги онкологиялык борбордо бейтаптардын көзүнөн эмне көргөнүн, аларга дем берүүчү кеңештерди айтканын билдирди. Анын максаты дүйнөнү жөн эле кыдырбай Bristol Beijing марафон аркылуу 300,000 фунт стерлинг чогултуп, ар кайсы мамлекеттердеги 10 онкологиялык борборго жардам берүү.
I really wanted to see someone like me who had been diagnosed with cancer and then was still
Алгач диагнозумду укканда менде эле ооруган бирөөлөр менен жолугуп, алардын абалын, жашоосун, кыялдарын билгим келген. 3-4 жыл өтсө да ден соолугу кандай экенин көрөйүн дедим. Бишкектеги ооруканада мен балдары ооругандарга, өзлөрү кыйналып жаткандарга ишеним бергим келди. Алар жашоосун кадимкидей эле улантып, кыялдарын ишке ашыра алса болорун айттым. Жолуккан адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин алардын көзүнөн үмүттүн кичинекей учкунун көрүү мен үчүн чоң бакыт. Бул жакта үй бүлөдөгү мамиле ооруп калган адамды колдоо өтө күчтүү экенин байкадым. Кыргызстанда Британияга салыштырмалуу онкологиялык ооруларды дарылоого зарыл болгон жабдуулар, дары-дармектин көбү жетишсиз экенин көрсө болот. Мамлекеттик деңгээлде мындай бейтаптардын дарылануу сапатын арттырса сонун болмок. Айрыкча химиотерапия өтө кымбат турат экен. Мамлекет ушул жагынан бейтаптарга жардам берсе бир топ үй бүлөгө жеңилдик болмок деген ойдомун. Мен Бишкектеги балдардын биринчи хосписина да бардым. Ал жактан Кыргызстанда онкологиялык оорусу аныкталгандардын 80%нын химиотерапия алганга мүмкүнчүлүгү чектелүү дегенди угуп өтө кайгырдым. Ушул жаатта мен кыргызстандык бейтаптарга жардам беришим керек деп пландап койдум.
In affordable chemotherapy treatment is, which is something that I took for granted that I would be able to have.
Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Анын бүгүнкү каарманы Британиядагы Bristol шаарынан Бээжинди көздөй вело жүрүшкө чыккан, рактын 4-үнчү стадиясындагы диагноз менен жашаган Люк Гренфилл Шоу. Каарманыбыз 27 жашта. Анткени менен эң оор дарт болгон онкологиялык диагноз коюлгандан кийин адамдардын көбү депрессия калдырып өзүн таштап коет. Люк бул оору менен күрөшүүдө кишинин психикалык саламаттыгы өтө маанилүү экенин айтат.
When I was first diagnosed with cancer,
диагноз коюлганда менин жашоом аңтар теңтер болду. Өтө оор сезимдер каптады. Бул өмүрдө кандай максат койсом баарынын таш талканы чыкты. Ошондо болгону 24 эле жашта болчумун. Бул диагноз кишини кыйнап, оорунун айлампасынан чыга албай калчудай сезим басты. Анан мен абалды өз көзөмөлүмө алгым келди. Бул үчүн дене тарбия көнүгүүлөрү, диета жана дары-дармектер жардам берди. Мен өсмө оорусун дарылай турган баардык медициналык стадиядан өттүм. Химиотерапия алдым, нур менен дарыландым, операция жасашты. Биринчи диагнозду билгенде залалдуу шишик абдан куурч мүнөздө өсүп, сол колум кыймылдабай өпкөмө чаап кеткен. Чындыгында өмүрүмдү биринчи кезекте дарыгерлер сактап калды десем болот. Азыр мен болушунча туура дарыланып, ракты жеңе албасам да аны көзүмөлдөн чыгарбай турууну көздөйм. Мунун жалгыз жолу абдан активдүү болуу деп ойлодум. кыймыл менен жеңүүнү максат кылдым. Химиотерапия алып жатсам да жөө басууну токтоткон жокмун. Күнүнө аз убакыт велосипедде тепчүмүн. Оору менен күрөштө кыймыл өтө маанилүү. Албетте, химиотерапия учурунда эч ким кыймылдагысы келбейт. Бирок бейтаптарга айтарым, жөн эле төшөктө жатып алып, ооруга багынып берүүгө караганда кыймыл аркылуу көп нерсени жеңсе болот.
Урматтуу карман, сиз сергек жашоо түрмөгүнөн британиялык рак менен күрөшүп келген Люк Гренфель Шоу баянын уктуңуздар. Ушуну менен уктуруубуз аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз. Бишкекте